Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston mudofaa vazirligi 15 million so'mlik 2 ta oltin qoplamali ruchka sotib olmoqchi. Bu haqda Davlat xaridlari maxsus axborot portalidagi ma'lumotlar darak bermoqda. Vazirlik kecha 9-iyun kuni har biri 15 million so'mlik premium toifali oltin bilan qoplangan 2 ta ruchkaga buyurtma bergan. Buyurtma 91-23-53 raqami bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. Qimmatbaho ruchkalar 10 kunda yetkazib berilishi belgilangan. Mudofaa vazirligining qimmatbaho ruchkaga buyurtma bergani ma'lum bo'lgach, bu masala ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining muhokama mavzusiga aylandi. Qalampirus vazirlik bilan bog'lanib, holatga izoh so'raganda idora vakili tez orada holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berishini qayd etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.